dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok, 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 životok.
Poštovani slušaoci, jubilarni 20. festival Guslara održat će se u jubilarnoj 20. godini postojanja Guslarskog saveza Republike Srpske. Biće to početkom juna u Banja Luci. Tradicija gusala kod Srba seže u daleke prohujale vijekove i ne postoje dva istoričara koji će se složiti o tome kada su gusle stigle do Srba i od kada su njihovi zvuci i poruke guslara postale nešto sa čime se, a ponekad je bivalo i zbog čega se živi. Nešto se ipak zna. Prva, kako se tada govorilo, guslarska utakmica održana je 1925. godine na Alipašinom polju u Sarajevu. Do 1933. godine održane su 4 guslarske utakmice i na njima su prednjačili guslari iz Bosne i Hercegovine, dijela koji je sada Republika Srpska. Takmičenjem guslara u Kraljevini Jugoslaviji oduševio se i Miloš Crnjanski, koji je o tome izvještavao za novine, a kome gusle s obzirom na mjesto porijekla nisu bile bliske. Nakon Drugog svjetskog rata guslarska društva će se organizovati u brojnim gradovima Jugoslavije. Prvo je osnovano u Sarajevu. Kada je Jugoslavija već postala krnja, održano je takmičenje guslara Bosne i Hercegovine 1992. godine. Naredne 1993. godine, kada je rat u punom zamahu bio u Bosni i Hercegovini, udružili su se guslari iz Republike Srpske. Od tada na ovamo broj društava je neprestano rastao. Istina, neka društva su se i gasila, ali festivali su bili redovni uprkos svim društvenim i financijskim poteškoćama. Ni u Republici Srpskoj gusle nisu podjednako prisutne u svakoj sredini. Dok su kod jednih kult i čuvari tradicije, kod drugih su simbol prošlih vremena i nespojive sa erom elektronike i čipova. Uprkos takvoj polarizaciji, gusle su stigle i do fakulteta. Ovdje bih stao sa prepričavanjem i prepustio vas reportažnom zapisu životoka kako era čipova prihvata drevne zvuke gusala.
Usmene književnosti ili narodne, kako je uvriježena termin u našoj kulturi, nosi u sebi jednu vrlo bitnu komponentu, a to je ono što se zove pjevanje uz gusle, odnosno guslanje. koliko je taj termin danas izgubio svoje primarno značenje, vidimo po njegovoj uobičajenoj ili uvriježenoj stilogenosti, gdje bi guslanje zapravo bilo neko gnjavljenje, davljenje ili tako dalje. Dakle, dobio je jedno perotivno značenje. Taj problem je pogotovo izražen kada treba da predajete narodnu književnost studentima koji su rođeni 80. ili 90. godina prošlog vijeka i koji u većini slučajeva nikada nisu čuli guslara uživo. Dakle, meni kao profesor narodne književnosti, a ja sam Saša Knežević, docent na narodne književnosti na Filozofskom fakultetu na Palama, prvi zadatak zapravo jeste da uopšte studentima pokušam objasniti kontekstualno šta je epska poezija uopšte znači za srpski narod u cjelini.
E to što kažete, studentima kažete i slušalcima života.
Da. Danas studenti kada dođu, za njih je epska poezija srpska narodna otprilike jednako o tome, vjerujete, znaju koliko znaju recimo o francuskom romantizmu. Dakle, potpuno isti stav imaju prema jednom i prema drugom, u većini naravno slučaja, ne kažem za sve. Naravno da tako nije bilo. Do prije nekih 30-40 godina jednostavno funkcionisalo je to potpuno drukčije, pogotovo u ovom prostoru, kako se to kaže, patrijarhalne zone dinarske kulture, čiji je negdje jedan od tih krajnjih obronaka i ovi padine Romanije s ove strane prema Jahorni, gdje se otprilike sada nalazi. Taj fenomen se u posljednje vrijeme sve više pokazuje, jer mladi ljudi jednostavno u tome vide nešto što nije u trendu, što nije interesantno, što nije privlačno i jednostavno bježe od toga, prave otklon od svega što je o njihovo, što je dio onoga što mi zovemo kulturni civilizacijski ključ u kome je srpski narod živio, opstao i sačuvao se. Jedan od osnovnih civilizacijskih činova u tom vremenu, u tom trajanju, jeste bilo pjevanje epske poezije uz gusle, s tim da to pjevanje nije ono što mi danas podrazumijevamo pod terminom pjevanje. Dakle, pjevanje je zapravo podrazumijevalo pjevača koji pjeva i slušaoce koji slušaju. Dakle, bez slušalaca pjevač nije imao kome da pjeva i to nije bilo nikakvog smisla, a naravno slušaoci, vidjeli smo da recimo problem da li postoje pjevač u nekom kraju danas ili ne postoje, problem je u tome što zapravo ne postoje slušaoci. Dakle, pjevač jednostavno može postojati, ali on nema kome da pjeva, nema kome da se obrati. U tom, dakle, činu, kako rekao smo, fundamentalnom civilizacijskom, gdje je epski pjevač sjedio, a oko njega su bili slušalci koji su željeli da čuju to što će on da otpjeva i koji su imali predstavu onome šta će on da pjeva. Dakle, tu nije bilo nikakve senzacije. Pjevač nikada nije pjevao nečemu što je njima bilo nepoznato. Oni su prosto znali i vrlo su bili spremni, dakle, kako se dokaže u teoriji književnosti, njihov horizont očekivanja je bio vrlo realan. Dakle, znali su šta će on otpjeva. Jedino što nisu znali na koji način će to dobiti. Problem se naravno usložnjava sa gubitkom cijele te priče oko patrijarhalne kulture, odnosno tog osnovnog postulata sociološkog u kome se odvijao taj sami čin i sa tim zapravo guslar sam ne gubi svoju svijest o onome šta radi, odnosno onome što pjeva, nego je problem u tome što njegova publika gubi tu svijest. Najbolji primjer za to, naravno, možemo naći kod Iva Andrića, kao i za većinu stvari vezano za srpski narod. U romanu Na Drinču prije imamo dvije scene kada se pojavljuje guslar. U prvoj, koja je jedna od najmučnijih scena i najdramatičnijih scena tog romana, kada kulučari sjede onako potpuno obezglavljeni, jel, u toj zadimljenoj, zagušljivoj prostoriji, pojavljuje se guslar. Nimalo slučajno Andrić neće reći jedan Crnogorac, od koga oni očekuju spas. Jednu vrstu njihove duhovne pobune. Znate, jedan od njih nimalo slučajno izlazi napolje, da slučajno Turci ne bi čuli što oni guslaju, i on, i sami taj čin opisan u nekoliko, 4-5 rečenica, kako izgleda priprema guslara za pjevanje, kako izgleda priprema slušalaca da slušaju ono što će on otpjevati. Pokazuje nam sakralnost tog čina. Dakle, vrlo je bitna stvar da razumijemo da su slušaoci sa velikom pažnjom i poštovanjem slušali, a da je guslar znao koliku on moć ima nad njima. Kada pogledamo nekih u samom lanu ili nekoliko vijekova kasnije, a iz naše perspektive nekih vijek, stotinja godina prije ovog današnjeg vremena i malo više, u drugoj pojavi guslara u tom romanu, guslar se pojavljuje u onom hotelu, mostu višegradskom, on sjedi u ćošku. I nakon što oficijelni muzičar završuje svoj program, on ispotaje i sa izvjesnim strahom i strepnjom izlači malene gusle i počinje sa izvjesnim strahom da svira. Ali onog momenta kada prvi put zaječuje strune, on zabacuje glavu i on pjeva sa istom onom sviješću koju je pjevao i njegov prethodni prije nekoliko vijeka. Dakle, njegova pozicija je potpuno ista. Promijenila se pozicija slušalaca. I mi imamo danas tu situaciju. To se vidi po tome gdje postoje društva, jel? U Republici Srpskoj još uvijek postoji veliki broj ljubitelja gosala. Dakle, to je jedan priličan broj. Nisam siguran da, recimo, iskreno govoreći, rock'n'roll ima više poštovalaca nego gusle u tom prostoru. To je sasvim izvjesno. To je jedan prostor gdje se ta kultura sačuvala, ali je pitanje koliko je to danas živa tradicija. Dakle, ili je to jednostavno jedna tradicija koju treba u svakom slučaju čuvati i poštovati, a koliko je to živa tradicija sa kojom se živi. Ono što je vrlo bitno jeste postojanje velikog broja mladih ljudi koji pjevaju uz gusle, što samo znači da su morali slušati, jer oni nisu postali pjevači ni otkuda, jel? Dakle, njihova ljubav i prilježnost prema tom poslu, ali je ono što je jako bitno jeste da se uspostavi jedna mjera da se zapravo mladima objasni koja je uloga bila epske pjesme u našoj prošlosti, da njih, ne očekujemo njih da ona bude ista sad, naravno, jel? Ali da oni shvate da je to nešto što je vrlo bitno za njihovu budućnost, a ne samo nešto što je eto nekad bilo pa sad se spominjalo, jel, kako se to obično kaže.
Savez guslara Republike Srpske ove godine proslavlja veliki jubilej 20 godina postojanja i uspješnog svoga rada. 1993. godine Savez guslara Republike Srpske osnovan u Foči. Tako da znamo da su to te bile ratne i krizne godine, međutim nismo se popustili, nismo dali tim nedaćama i neprilikama i situacijama koje su se dešavale od toga pa do današnjeg vremena da ni jedne godine ne propustimo da ne održimo festival guslara Republike Srpske. Svake godine učestvovao sve veći broj guslara, a ujedno tako i povećavao se broj guslarskih udruženja. Savez guslara osnovan sa 5 guslarskih društava, a danas ih ima 14 i 2 guslarske sekcije koje broje ukupno 178 guslara. Ja sam Zoran Rebrinović, sekretar Saveza guslara Republike Srpske, 11 godina i do sad sam organizovao i bio, odnosno u organizaciji Saveza guslara i festivala, Josip festivala i drugih manifestacija, ukupno 13. 10 republičkih festivala i 3 savezna festivala, jer Savez guslara djeluje u okviru krovnog Saveza guslara Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, tako da pravimo mi svake godine u drugoj republici savezne festivale. Prošlu godinu smo bili i domaćini ovoga međunarodnog saveznog festivala guslara Srbije, Republike Srpske i Crne Gore u Rogatici. U okviru, kažem, ovih 20 godina postojanja imamo centralnu manifestaciju 20. festival guslara Republike Srpske koje će pratiti izložba o guslama, tematska izložba gusle u tradicionalnoj kulturi Srba, tako će biti naziv. Biće javni poziv po osnovnim i srednjim školama po Republici Srpskoj, naravno saglasno s Ministarstva prosvjete i kulture, na temu likovnih i literarnih radova na temu gusle. Imaćemo promociju monografije 20 godina postojanja Saveza i, kažem, festival guslara Republike Srpske koji se sastoji iz eliminacione audicije, polufinalnog i finalnog takmičenja. Finalno takmičenje kao kruna jednogodišnjeg rada i Saveza i guslarskih društava koje su u njemu, naravno, će biti u Banskom dvoru 8. juna 2013. godine u Banja Luci. Mislim da je bitno za naše slušalce reći šta se sve ocjenjuje kod guslara. Mi po propozicijama o održavanju festivala guslara Republike Srpske imamo 4 elementa po kojima se cijene takmičar, odnosno guslar kad izađe na binu. To je estradna kultura, to je sam njegov izlazak na binu, način i kvalitet guslanja, način i kvalitet pjevanja i umjetničku vrijednost pjesme. Umjetnička vrijednost pjesme, to govori da li je to narodna epska pjesma iz Vukove zbirke ili Njegoševe, pa čak eto i Gorski vijenac, teško je pjevanje i to posebno bodujemo sa 0,04 poena, znači to je nagrada guslaru jer je malo teže pjevanje, a naravno da su, što su starije pjesme, sve jače poruke i bolje su i za slušanje, i za, mada teže za izvođenje.
Gdje si danas, niđe te ne bilo. mjesec dana junački se brane, nestalo im hrane i džemane, a Turci su sa svakoje strane obkolili Negotin bijeli, da ustanu svi Srbi cijeli i da su im vizantijski znaci i u pomoć kosovski junaci, da je Relja od Pazara nova i jug Bogdan sa devet sinova, da je Milor soba pobratima.
Festival koji se održava svake godine je kruna jednogodišnjeg rada. Bilo bi zanimljivo da slušaoci Životoka čuju koje su to sve aktivnosti Saveza guslara Republike Srpske bile između 19. i sada 20. festivala koji će biti u julnom mjesecu.
Prve manifestacije koje se dese su sabori guslara Hercegovine, Romanije, koji ima svoj naziv Romanijo Goro od Junaka. Ti sabori su revijalnog karaktera, nisu takmičarskog. Sljedeće manifestacije su nam festival guslara, znači Republike Srpske. Obično festivale radimo u aprilu i maju, a s obzirom da hoćemo, da želimo da napravimo monografiju od 20 godina, znači postojanja i rada Saveza guslara Republike Srpske, pa taj period smo malo pomjerili da bi stigli to da uradimo, da se predstavimo ljubiteljima i onima i koji nisu, i poštovaocima i guslarima sa tim našim radom za tih 20 godina, da se vidi ti rezultati i te poteškoće kroz koje smo prolazili, i jednostavno ima tu i dobri rezultata. Sljedeća aktivnost je između 14. i 17. augusta u okviru Nevesinske olimpijade svake godine. Ove godine će biti 16. po redu takmičenje mladih guslara, to je od 6 do 17 godina. Imamo 21. mladog guslara, to je takmičarskog karaktera. Posle toga smo domaćini saveznog trećeg po redu festivala za mlade guslare koji će doći Srbiji i Crne Gore. Mi pravimo 16. a nivou krovnog saveza je tek treći. Što znači da ovdje je leglo zaista gusala i epske poezije, da dosta ima tih koji vole i poštuju taj drevni instrument. I onda imamo sljedeću manifestaciju priprema Saveznog festivala za odrasle, govorim, ovi 37. po redu, koji će se desiti u Podgorici, u Crnoj Gori, znači, i on će biti pod pokraviteljstvom njegovog visokopreosveštenstva Amfilohija. Na tom festivalu, to je jako bitno, znači to je festival koji organizuje krovni savez i tu se bira i najbolje 20 guslara. Mi svake godine u stvari naravno nastupamo, ali ide 10 finalista sa Republičkog festivala i prošlogodišnjih prvih 10 sa Saveznog festivala gdje smo mi bili domaćini. Sljedeća aktivnost nam je Savez guslara Republike Srpske, ima svoju krsnu slavu svetog velikog mučenika Dimitrija. 8. novembra proslavljamo i to su ovako jedne od najkrupnijih aktivnosti, a to sve prati naravno sva logistika priprema, sjednice izvršni upravni odbora, skupštine itd. Moram da napomenem da je ovo amatersko, odnosno da sve radi na volonterskoj bazi i da sva ta financiranja, što je isto jako bitno, bez toga se ništa ne može. Savez guslara se snalazi, što kaže, kako zna i umije, ali u veliku zahvalnost naišli smo na razumijevanje i poštovanje ovoga instrumenta i gusale i epske poezije od Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske, koja već dugi niz godina podržava naše manifestacije, naše aktivnosti.
Takmičenje guslara ili javna nastupanja ili festivalska nastupanja imaju poprilični istorijat. Kad bi nekoga pitali gdje su gusle najprisutnije, možda ovako laički bi rekli to je Crna Gora. Međutim, prvi festival ili kako se tada zvalo guslarska utakmica održan je daleke 1925. godine u Sarajevu. I prije rata bile su 4 utakmice ili 4 festivala, pa za slušaoce Životoka da malo približite kako je to bilo, ko su bili učesnici, pobjednici.
U vrijeme Kraljevine Jugoslavije, kako rekao ste, u Alpašin mostu Sarajevo 1925. godine je održana ta guslarska utakmica, odnosno guslarsko pjevanje uz gusle, otprilike takav je bio naziv. Mi to sad možemo zvati festivalom, ali je bio takmičarskog karaktera. Tada je bilo preko 70 guslara, naravno raznih nacionalnosti, što je jako bitno. Bitno je tada da je bio takmičarskog karaktera i da je tada pobjedio Uščumlić Jevrem iz Nikšića, da je Vučić Tanasije iz Šavnika, isto iz Crne Gore, bio drugo mjesto i Anđelić Vukašin iz Zagore, to je iz Trnova, to je Bosna i Hercegovina, bio je treći. I ostali su bili redoslijedom, ali je bitan i taj podatak da je to zabilježeno, da je to ostalo i da kažem da se desio na prostoru Bosne i Hercegovine, što je jako, jako bitno. Obično, mislim, u Crnoj Gori se pjevali tako, niko ne kaže da se nije pjevala, nego da čisto u organizacijalnom smislu se to desilo tada u Sarajevu. Pa je drugi festival, imamo podatak da je to bilo u novembru, 26. novembra 1927. godine u Beogradu, ta guslarska utakmica, i da je tada pobjedio Radak Lazar iz Šipova, evo ga kažem iz Bosna i Hercegovina tu, ponovo se Vučić Tanasije, to su ta imena bila koja su dominirala i uglavnom to su ti učesnici bili konstantni. I Radoševića Aleksa iz Prijedora, on je bio treći, onda imamo Asović Marka Cetinje i tako dalje, Jačmović Svetislav Trstenika i tako dalje. Treća utakmica je bila oktobra 1929. godine u Skoplju i tamo je pobjedio Inić Novak iz Bileće, Mrkaja Relja iz Sarajeva i treći je bio Radošević Aleksa iz Prijedora. Sve trojica su, znači, uzeli iz Bosne i Hercegovine prva tri mjesta.
29. u Skoplju.
Jeste. 29. u Skoplju, a 1933. godine ponovo u Beogradu i tu je na čelu žirija bio kralj Aleksandar I. iz Karađorđević i tada je pobjedio Vuković Ilije iz Gacka, opet Bosna i Hercegovina, i tada mu je i dodijelio lični svoj srebrni pištolj kao nagradu mimo ostale i on mi lično čestitao i tako da.
Profesore Kneževiću, da pokušamo da razjasnimo, odnosno da vi da razjasnite, ja da postavim dilemu. Pročitao sam u jednom razmatranju profesora Ljubomira Zukovića o usmenoj ili narodnoj književnosti o falsifikatima. I u ona vremena, kada nije bilo ovakve tehnike i tehnologije za zapisivanje zvuka, mogla je pjesma da nastane. Ako se nije održala u narodu, nje zapravo nije bilo. Ali sad je vrijeme kad se sve može zapisati i sve ostaviti, dakle, kad narod više nije taj bitni filter. Kako sad da nastaju i da se sačuvaju istinske prave narodne vrijednosti u ovoj oblasti?
Kad govorimo o epskoj poeziji, odnosno ovoj koja se pjeva od gusle, tu se govori o poeziji koja se pjeva u takozvanom asimetričnom ili epskom desetercu, samo naziv kaže, jel? Taj epski deseterac je bio ključni stih srpske narodne epike, ne jedini, kroz vijekove. Već u vrijeme Petra I. Petrovića Njegoša pojavljuje se nešto što se zove rimovani distih. To je, dakle, jedna posebno druga vrsta i današnji guslari većinu pjesama koje pjevaju u tom rimovanom distihu, i to je nešto što se u nauci zove novi kanon epske poezije. I on jednostavno ne smeta tradicionalnom epskom desetercu, on jednostavno mogu živjeti zajedno, živjeli su ostalom od vremena, dakle, iz druge polovine 19. vijeka, pa što ne bi mogli i danas. Pitanje zapisivanja je jedna, opet, složeni kompleks. Dakle, ako govorimo o nečemu što je usmena književnost, to je nešto što danas ne može prosto živjeti, jer je ovo vrijeme ne pisanje kulture, nego digitalizovanje civilizacije. Znate, gdje je sasvim svejedno da li vi nešto zapišete rukom ili napišete na računaru ili izgovorite, jeli, u mikrofon. Dakle, sve su to tragovi koji ostaju takvi kakvi jesu, okamenjeni. Znate, kada je guslar pjevao u usmenoj kulturi, njegovi slušalci su imali apsolutno pravo da pjevaju svoje varijante tih pjesama, ako su se na kraju krajeva pjesme i očuvale. Jer je mnoštvo stvari koje su bile bitne pjevaču u 16. vijeku, pjevaču u 19. vijeku uopšte nije znao šta one znači. On jednostavno izbacivao ono što mu nije bilo bitno, ubacivao ono što je njemu interesantno, likove, mjesta i tako dalje. Dakle, sve to transponovao. U današnje vrijeme je zapravo uopšte teško govoriti koliko je moguće praviti epske pjesme. Međutim, mi imamo vrlo jasne podatke, dakle, recimo, ako je prvi srpski ustanak bio posljednji, da kažemo, trenutak zapisivanja čistih, dakle, tih klasičnih epskih pjesama, zahvaljujući Filipu Višnjiću, prije svega, poslije toga, jednostavno, to je period, dakle, to je post-Vukovska era, kada sada više nemamo nekih klasičnih epskih pjesama, u tom smislu imamo veliki broj pjesama zabilježenih, recimo, o Nevesinskoj pušti, ali o Hercegovačkom ustanku, Imamo veliki broj epskih pjesama zabilježenih o balkanskim ratovima u Prvom svjetskom ratu. Što mislite koliko imamo epskih pjesama zabilježenih u Drugom svjetskom ratu? Jednostavno to nije bilo u fokusu interesovanja, ali ih ima, sasvim sigurno. Dakle, sa svake strane učesnika tog rata, i partizanskih, i četničkih, i domobranskih, jer Hrvati pjevaju s Gusla, opet u tom prostoru dinarske kulture. A naravno imamo veliki broj epskih pjesama o otadžbinskom ratu. Nažalost, evo, do dana današnjeg nije napravljena ni jedna antologija, mi smo imali neku namjeru da i to uradimo povodom ovih 20 godina, ali to je već mnogo posla. Problem u tome što je veliki broj tih zbirki izlazio 90. godina, što tada nismo imali neke centralne biblioteke koje bi čuvale sva izdanja iz tih godina, jer te kasnije univerzitetska biblioteka u Banja Luci profunkcionisala, tako da je teško to pronaći. Veliki broj pjesama je objavljivan u časopisima koji su tada izlazili, u raznim biltenima, ratnim vojnih jedinica i tako dalje. Pitanje da li postoji epska poezija danas i da li se ona može pjevati nije uopšte sporno, ali je zapravo vrlo važna stvar ovo što rade prije svega Savez Guslar, jel, što rade ta društva, jeste da podsjećanje na to koji je značaj epske poezije, to je ono što je zapravo bio glavni argument kada smo mi napravili taj zajednički projekat Akademije Gusala, dakle Filozofski fakultet Savez Guslara, Filozofski fakultet na Palamedu i Savez Guslara, jer smo jednostavno željeli da pokažemo da bez te vrlo čvrste simbioze između interpretatora, između onih koji su guslari, između onih koji izvode epske pjesme i onih koji o tim pjesmama govore, pišu i tako dalje, mora postojati mnogo čvršća veza. Najbolje mjesto gdje bi se to prezentovalo jeste pred studentima koji su sutrašnji nastavnici srpskog jezika, istorije, žurnalistike i tako dalje. Dakle, oni koji će sutra promovisati kulturu među budućim pokoljenjima. Tako da smo uspjeli 2 godine organizovati u Akademiju Gusala gdje su učestvovali, dakle, uvijek je vrlo je bitno da se, dakle, gusle čuju na Filozofskom fakultetu. Mi smo raspravili o tome da li je prvi put na jednom filozofskom fakultetu se gusle čule. Međutim, to je vrlo bitna stvar. Ljudi su to, studenti su to dočekali sa velikom pažnjom, zaista. A recimo, mediji i nisu tome posvetili zasluženu pažnju. To je vrlo interesantno. Znači, to je nešto što i nije tako bitno. I dobro bi bilo, naravno, kada bi jednostavno, ne sa nekim nastavnim putem, jel, mediji prihvatili to, nego jednostavno malo više prostora dali tome da se pokuša reći šta ima da se kaže, pa da onda vidimo kakva će biti reakcija.
Kad razmatrate vi kao profesor, bilo sa studentima, bilo u nekom vašem profesorskom krugu, bilo kad vi ostate tako sami sa sobom pa promišljate te teme, kad je možda bio zlatni period ove usmene književnosti i Gusala na našim prostorima?
mi zapravo ozbiljno zapisivanje imamo tek sa pojavom Vuka Karadžića, njegovim tim susretom sa Kopitarom, dakle tim prvom polovinom 19. vijeka, i uvijek se smatra da je to bio procvat epske poezije. Pitanje je zaista da li je to tako, da smo mi imali, da imamo sad nekakve komparativne zapise iz 18. vijeka, mi bismo znali da li je to tako. Očigledno da je to bio posljednji trenutak kada je epska tradicija cvjetala na ovim prostorima. A posle toga ona jednostavno gubi trku sa pisanom tradicijom, to je prosto u svim kulturama se desilo, pa onda što ne bi i sa našom. Druga stvar je naravno što pojavljivanjem gradova, znate, gradovi jednostavno i gradska kultura nije usklađena sa onim što epska kultura propovjeda, je tako da kažem. To se najbolje, zaista najočitije vidi iz ovog teksta koji je 25. godine napisao veliki Miloš Crnjanski. On je kao novinar prestoničkog vremena beogradskog, a Miloš Crnjanski je jedan od najznačajnijih zvanjaca srpske kulture, rođen negdje na krajnijem istoku u Rumuniji, dakle izvan uopšte bilo kakvog prostora srpske kulture. Poslalo ga je vrijeme, nimalo slučajno, da napiše dakle tu reportažu iz 82. o toj utakmici Guslara. I mi iz tog zapisa Miloša Crnjanskog saznajemo i ko su bili učesnici tog festivala. On, tu se vidi, znate, gradacijski u ta dva teksta. Kako Crnjanski doživljava to. Dakle, on dolazi u Sarajevo, prvo njemu je Sarajevo bilo neko mjesto, da budemo iskreni, na kraj svijeta, a onda je polako sazrijeva u njemu doživljaj tog takmičenja. Kroz opise takmičara, njihovo pjevanje, njihovu odjeću, sve to za njega bilo jedan fenomen. On negdje pri kraju teksta zapravo sam jednostavno iskreno prihvata da je doživio nešto što prije toga nije doživio. Znate, ali tek u susretu sa samim takmičenjem. Dakle, bez susreta slušalaca, gledalaca ili kako već hoćete, na ljudi, jel, sa samim epskim pjevanjem, oni ne mogu imati pravi stav. Dakle, možete imati formirani stav na osnovu uvjerenja ili na osnovu nečega što vam je neko rekao, a druga je potpuno priča kada vi sa tim susretnete i kada imate doživljaj. Dakle, onda možete reći da, to je nešto što je dobro, što meni odgovara, ili ne, to je nešto što nema nikakve veze sa mnom. Dakle, ako djeca nikada ne vide Guslara, ne čuju epsku pjesmu, oni naravno ne mogu imati vlastiti formiran stav, nego stav koji im formira ko masovni mediji i tako dalje. I onda jednostavno ne možemo očekivati da oni budu recipijenti i ne možemo očekivati da od njih sutra postanu Guslare. Ovo što imamo zapravo mladih Guslara, većinom su potekli iz porodica gdje je neko Guslar. Ali to je sasvim prirodna stvar. Dakle, najbolji Guslar su sasvim izvjesno imali u svojoj kući nekoga koji je Guslar.
Ja sam vas pustio da završite misao, nisam vas htio prekinuti, ali ću se vratiti podsjet da ste rekli, zna se ko komanduje medijima. Evo vi meni recite, jer ja sam iz medija, niko mi nije rekao da ovu priču s vama i o Savezu Guslara moramo raditi i niko mi nije rekao da je ne smijemo raditi. Ja sam to samostalno odlučio. Ko to sa mnom komanduje?
Nisam mislio, naravno, da ovdje je bilo. Dakle, znamo kako funkcionišu mediji masovni, jel? Dakle, forcira se ono što publika želi da vidi i da čuje, jel? Što publika želi da pročita. A vi onda, a naravno, neko je odredio šta je to što želimo da vidimo i da pročitamo. Ako mi jednostavno uklonimo epsku poeziju, ako uklonimo Guslare, i mladi i uopšte publika nema prilike uopšte da ih vidi, onda jednostavno oni ne mogu imati nikakvo mišljenje o njima.
Gospodine Zorane, dakle, prvo organizovano nastupanje Guslara zabilježeno u Kraljevini Jugoslaviji bilo je u Sarajevu 1925. godine, dolazi drugi svjetski rat, poznata na zbivanja, i dolazi druga Jugoslavija. I za ne povjerovati, opet prvo udruživanje, prvo organizovanje Guslara u Sarajevu.
Tako je, to je bilo 60. godina, su entuzijasti, čisto i ljubitelji, pa i sami Guslari su se okupljali, gledali na koji način i u onom sistemu kako je to već bilo moguće da se organizuju, i tako da su radili na Vracama. 61. godine se počelo okupljati, 63. godine su konačno počeli sa guslarskom sekcijom i 64. godine su oformili Guslarsko društvo Filip Višnjić, znači prvo organizovano društvo ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u Jugoslaviji. I posle su nastupila organizovanje po Srbiji, Crnoj Gori i tako dalje. To se proširivao krug da bi 1971. godine prvi festival Jugoslavije bio ponovo u Sarajevu. Tako da imamo tu tradiciju, staru, eto, skoro jedan vijek održavanja tih takmičenja, i onda se naši guslari koji su bilježili velike i dobre rezultate na nivou festivala koji se održavali širom Jugoslavije, znači i Srbije i Crne Gore, onda ovo ratno zbivanje i Savez guslara, prije formiranja Saveza guslara 93. godine, 1992. godine u Ilijašu na nivou tada Bosna i Hercegovina je bila, tada je osnovano takmičenje, to su nazvali festivalom guslara Bosne i Hercegovine i on je održan u sredinom maja mjeseca u Ilijašu, da bi posle, eto i to bi možda bila preteča nekom formiranju Saveza guslara 93. godine u jesenu u Foči, i odakle smo počeli, došli smo do ovoga jubileja i do ovoga broja i guslara i društava i organizacije kakvu danas imamo. Imamo 14 organizovanih guslarskih društava, znači koji su aktivni, i iz tih 14 guslarskih društava dolaze guslari i nastupaju. I imamo dvije guslarske sekcije. Najveći broj guslarskih društava je sa istočnog dijela Republike Srpske, počevši od Trebinja. U Trebinju imamo dva guslarska društva, mada je to i želja naša saveza da to bude u svakom gradu, da imamo po jedno društvo, lakše organizati tako. Međutim, razne prilike, neprilike, interese, šta sve već nema tu. Imamo u Bileći guslarsko društvo, imamo i guslarsku sekciju, imamo u Gacku guslarsko društvo, imamo u Nevesinu guslarsko društvo koje se zvalo prije dvije godine Aleksa Šantić, sad se zove Nevesinska puška, imamo u Kalnoviku guslarsko društvo, imamo u Foči guslarsko društvo, u istočnom Sarajevu, na Palama, u istočnom Starom gradu, u Višegradu, u Novom Goraždu, u Bijeljini i u Banja Luci. Imali smo i u Doboju, ali prestali sa radom, nemaju guslara, ima ljubitelja dole, ali nema guslara. I u Banja Luci smo imali Janković Stojana, pa evo 7 godina nisu nešto aktivni, ali imamo aktivno guslarsko društvo od Zmijanja Rajko. Eto, to bi bilo te. I imamo u istočnom Sarajevu još jednu guslarsku sekciju, to sam zaboravio reći.
Da li je ovaj vid društvene aktivnosti prisutan u mladoj generaciji rođenih i poslije 80. godine?
Jeste, mi na takmičenju u okviru Nevesinske olimpijade, znači takmičenju mladih guslara Republike Srpske, prošle godine je bio 21 mladi guslar. To je od 6 do 17 godina. I dobar primjer imamo, evo i prošle godine ovdje na Republičkom 19. festivalu imali smo pobjednika koji je 7 puta bio omladinski prvak, da je pobjedio na Republičkom takmičenju momak od 20 godina, znači koji je do juče izašao iz takmičenja mladih guslara. Najveća podrška je od Ministarstva prosvjeti i kulture. Želimo da guslate napreduju, da ih svugdje ima, jer smatramo da im je mjesto da ih svugdje ima. Znači u svakoj prilici da se govori o guslama, jer sve te poruke kroz gusla imaju dobre poruke.
Biće zanimljivo da slušalci Životoka čuju koliko ste vi u Savezu guslara Republike Srpske zadovoljni ili nezadovoljni, kako vas zovu na svečane akademije povodom nekih državnih i opštinskih praznika.
Pa tu nismo zadovoljni nimalo i mi smo svjesni, mada je ovo vrijeme već 20 godina od samog tog našeg postojanja i napomenuli uspješnog rada za nas, a što drugi nisu prepoznali, jer ipak taj neki duži period gdje gusle nisu bile baš cijenjene i prihvaćene, pogotovo od rukovodstva, od vlasti, da i od lokalnog do državnog nivoa. Malo je tu zastupljenost i sigurno mogu reći da je to konačan stav saveza, da su malo zastupljene.
Dine srpskih junaka za tri dana neprekidno rade tvrdi šanac na vrh čegra grade a džepanu prinose na ruke daj da u šancu doče Čobani išćeraše stada, turska vojska od Niškoga grada, što se noću primaknula bila, inače gar je tvrdi.
Profesore Kneževiću, kaže, ne zna se šta je teže za nekoga, da ga guslari zaobiđu i ne spominju, ili da ga kroz pjesmu ocrne, oklevetaju ili prokonu. Prije snimanja ja vas pitao, a evo pitam vas izvanično u mikrofon, šta je razlog, u čemu vi vidite suštinu, zašto je više u guslama prisutan prvi srpski ustanak nego drugi srpski ustanak i ako je srpska država praktično nastala sa drugim srpskim ustankom?
Dva su razloga. Prvi je vrlo dobar, dakle sretna okolnost da je Vuk Karadžić 1815. godine sreo Filipa Višnjića u manastiru Šišatovac i da mu je Višnjić ispjeva te pjesme o prvom srpskom ustanku. Mi kad kažemo pjesme o prvom srpskom ustanku, zapravo to nisu pjesme o prvom, nego samo u jednom dijelu Drinskog ratišta gdje Višnjić nije mogao biti svjedok jer je bio slijep, ali jednostavno gdje su učestvovali ratnici koji on kasnije sretao i koji su njemu govorili o tim događajima. Dakle, mi o najvećim, zapravo nekim velikim bitkama nemamo nikakvi podatak, jer jednostavno Višnjić nije čuo i nije imao informacije o njima. Pitanje inače ima vrlo, kako da kažemo, razložan odgovor. Naime, u to vrijeme kultura spjevavanja novih pjesama je postojala u Crnoj Gori i djelomično u Hercegovini. Dakle, u Srbiji u to vrijeme nije bilo, dakle, ako se pjevale pjesme, pjevalo se pjesme starim, srednjim, vjerovenoj i tako dalje. Znate, epskim pjevačima, odnosno guslarima, onim koji su pjevali pjesme, lakše je bilo pjevati stare pjesme tuđe nego smišljati nove. Jel? Jednostavno, jedan velika revolucija srpska, jel, kako je nazvana, jednostavno izazvala revoluciju i u epskom pjevanju. E sad, ne znam kako je to poznato, ali Vuk je molio Lukijana Mošitskog da nađe Višnjića i da ga pošalje, jer 1815. kad Višnjić pjevao, on imalo slučajno ne ispjevao ono svoju posljednju sentencu o Drini, vodi plemen, toj međi. Jel? U to je u vrijeme kada je plamtio drugi srpski ustanak, kada je Karađorđe još uvijek bio živ, i kada se čekao njegov povratak, jer on je jednostavno oslobodila, znate, on ima mitsku dimenziju u našoj epskoj pjesmi. Otuda, dakle, taj dio o Drini vodi. Vuk je molio Mušickog da nađe Višnjića i da ga pošalje u Srbiju. Naravno, Višnjiću nije padalo na pamet da ide ponovo u rat, jer mu je bilo tada lijepo u Srijemu, relativno lijepo, kakav mu je život bio, to mu je bio najljepši dio njegovog perioda njegovog života. Vuk Četvrtog knjiga objavljuje nekoliko pjesama, onu jednu u kojoj baš Miloša i ne prikazuju najbolje svjetlo, ali jednostavno nije bilo pjevača koji su se s njim sreli. Očigledno da nije bilo pjevača ni koji su inače nešto pjevali događaja o tom, jer kasnije recimo Miličević ne nalazi, jel, kada je obilazio Srbiju i popisivao, dakle nije nalazio pjesme o drugom srpskom ustanku. Još jedna vrlo bitna stvar. Prvi srpski ustanak je bio epski mnogo bitniji. Istorijski je bio drugi srpski ustanak, ali prvi srpski ustanak je bio mnogo bitniji. Dakle, tu su se zavadila dva carstva. Ono koje se vraća iz zemlje, jel, koje je krvca iz zemlje provjela, i Tursko koje je već bilo zastupljeno. Drugi srpski ustanak nije imao tu vrstu revolucionarnog karaktera. Dakle, tu su se mogle pojaviti pjesme o nekim velikim događajima kao što je ta o boju na Čačku, ali jednostavno nije bilo pjevača koji bi ispjevalo. To je osnovni razlog.
Meni padoše na pamet stihovi koje često guslari kazuju. Negdje Srbin sakriven u gori strašno čudo izmisli i stvori, misli se na gusle, a zapravo evo koja riječ o istorijatu gusala kod Srba.
To su stihovi pjesme Hadžiradovana Bećirovića. On je najveći pjevač ovih upravo rimovanih distiha i najzastupljeniji autor kada se govori uopšte o bilo kakvim guslarskim takmičenjima. Govoriti o istorijatu guslala kod Srba je upitna stvar. Nekakvi zapisi postoje o tome da su Srbi, odnosno uopšte Sloveni ili Liri, kako se zvali, pretpostavljam da su bili Srbi, negdje još u srednjem vijeku uz neke instrumente žičane, jel, pjevali svoje pjesme, čak i u bugarčicama, jel, u dugom stihu. Postoje su neke teorije o nastanku epske pjesme, da li ona nastala u narodu ili je bila nastala na dvoru, pa je poslije prešla u narod. Ono što je zapravo za nas vrlo bitno jeste da znamo da otkako se bilježi epska poezija, da je se ona uvijek pjevala uz gusle. Što zapravo nama govori da se i ranije pjevala uz gusle. Ona nije počela u nekom trenutku da se pjevala uz gusle. Dakle, ona je morala započeti svoj život pjevanjem uz gusle, jer se epska poezija, epska pjesma pjeva. Dakle, ona se ne priča. Postoje neke pripovjedne pjesme, ali ona jednostavno svoj život doživljava samo u pjevanju, i to u epskom desetericu koji zato jeste takav kakav jeste, asimetričan sa tom pauzom poslije četvrtog sloga, da malo guslar udahne vazduha i da na kraju svakog desetirca odmori malo da može akcentovati sljedeći stih. Dakle, mi možemo sad koristiti nekakve pretpostavke. To je, naravno, nije naučno. Jel, da li su Srbi pjevali uz gusle, da li su drugi pjevali ili tako dalje. To zapravo i nije nešto što je nama relevantno. Dakle, otkako mi bilježimo epske pjesme, mi znamo da se one pjevaju uz gusle. Što, naravno, jasno govori da su one i prije toga pjevali uz gusle. Nije sasvim sigurno, nisu u sklavi. Evidentno.
Da li ste kao profesor u prilici da se izjašnjavate, da studentima govorite koje su to neke od najboljih, najljepših epskih pjesama, ili možda vi imate neku svoju ličnu gradaciju neovisno o profesorskom pozivu?
Profesor ima tu priliku da nametne studentima svoje stave. Naravno, kad govorimo o književnosti, onda jednostavno vi možete govoriti koje pjesme vrijede i zašto. Zašto su one takve, studenti vjerovatno poštuju ili ne moraju, jel, stav profesora. Jasno je da u našoj tradiciji vrh čine te pjesme koje zabilježuju Vukarić, pogotovo epske, lirske, možda i iz neke druge zbirke mogu se sa njima porediti. U epici je to vrlo jasno. Dakle, to su pjesme koje zabilježuju Vukarić i, naravno, pjesme koje dolaze od njegovih najboljih autora. Mi valjda imamo privilegiju da su dva prva Vukova, kako i Vuk rangira, jedan je Hercegovac Stešan Podrugović, a drugi je Bosanac Filip Višnjić. Moje ovako najbliže interesovanje jeste vezano za Filipa Višnjića i sa vremenom dolazi do jedne fascinacije da jedan, pazite, kad zamislite taj lik jednog slijepog čovjeka, nevjerovatno teškog životnog puta, koji pjeva pjesme sa takvom pjesničkom imaginacijom gdje se kombinuje ono što je reportažno, znači, hroničarskog. Često se kaže Filip Višnjić pjeva kao da je prisutan tim događajima. Sasvim sigurno da je te pjesme Filipa Višnjića prije svih Početak bune protiv dahije. To je jedna pjesma koja je jednostavno ne možete napraviti antologiju srpske poezije, uopšte srpske poezije, jel? Bez te pjesme. Kao što ne možete napraviti antologiju srpske poezije, ili možete, ali nije u redu, da je napravite bez pjesme Banović Strahinja starca Mili. Meni lično pjesma koja kratka, ali jednostavno fantastična, Stari Vujad, koja je prosto nevjerovatna. Sa aspekta književnog teoretičara, kad bi se time bavili, mi toj pjesmi ne bi mogli naći loše mjesto.
Profesore Kneževiću, ukratko, vaša poruka koju vjerojatno kažete studentima, pa evo i za slušaoce Životoka. Budućnost usmene narodne književnosti gusala.
Moramo shvatiti da to više nije živa tradicija. Zato što nema te interakcije na koje je zasnovano, jel, epski pjevač, njegovi slušalci, i moramo shvatiti da je to jedna tradicija koju trebamo čuvati i sačuvati. Najbolji način za to jeste zaista da se epska tradicija na jedan fini način, ne sada da znate sad radite nešto revolucionarno, jel, da se uvodi u nastavne programe. Možemo mi to raditi preko više predmeta. Jedini način da se to očuva u pravom smislu jeste da se jednostavno prihvati pravo značenje, da se ispriča prava priča. Živimo u vremenu u kom živimo i otuda i ova potreba da se 20. festival organizuje u Banja Luci, da se jednostavno medijski pokrije na najbolji mogući način, da pokušamo, dakle, približiti velikom broju gledalaca, jel, u ovom slučaju slušalaca, jer onda ćemo možda iz toga iznići nekakva potreba za možda formiranjem nekih društava u nekim mjestima gdje je to zamrlo, u nekim centrima koji su prije postojali. Impuls mora od nekud krenuti, on u ovom slučaju kreće Narodno savjeza guslara, ali mislim da su institucije, pored ovih ministarstava, vrlo bitne institucije, zato i su Filozofski fakultet na Palama, Filološki fakultet u Banja Luci, Akademija nauka Republike Srpske. Pokušat ćemo u ovoj godini da učinimo jedan impuls, a vidjet ćemo što će nam budućnost donijeti.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
završena je emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj ste slušali reportažni zapis kako era čipova prihvata drevne zvuke gusala. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.